Для слухачоў старэйшых за 16 гадоў.
Радыё бібліятэка.
Шаноўныя слухачы, прапануем вашай увазе старонкі аповесці Васіля Быкава «Альпійская балада». Чытае артыстка Маргарыта Захарыя.
Яна, памарудзіўшы, знямогла паднялася, ступіла калодкамі і паціху павалаклася з-за ім, каб не ўпасці, хапаючыся за камяні, аслабела, хістаючыся ад парываў ветру. Іван, насупіўшыся, памалу ішоў да сцежкі. Ужо ён стаў думаць, што ўсё як-небудзь абыдзецца, што яна разыдзецца, што найгорш у такім яе стане збіцца з рытму, хоць бы і прысесці, тады куды як трудна падняцца на ногі. Яны падышлі да сцяжыны, калі моцны парыў ветру сікануў па тварах крупкай, ударыў у грудзі, абое яны задыхнуліся, а Джулія упала. Ён спачатку памкнуўся, быў памагчы ёю стаць, узяў за руку, але яна не ўставала, пачала кашляць, пасля доўга аддыхвалася і ўрэшце, сеўшы ў доле, са спакойнай рашучасцю канчаткова прынятага рашэння аб'явіла: «Джулія, фініта, алес, Іван, трыеста, Джулія, нон трыеста». «Альснон!»
«Я не подумаю!»
Ён адышоўся крыху ў бок і таксама сеў на выступ скалы.
«А яшчэ гаварыла, камуністка, камуністка!» – папракнуў ён. «Панікёр ты!»
«Чулі я нон, панікёр!» – зазлавалася дзяўчына. «Джулія!» «Партыджано!»
Іван прыкмеціў ноткі крыўды ў яе голасе і рашыў выкарыстаць іх. «Можа, гэта разварушыць яе?» – падумаў хлопец.
«Панікёрша, то хто ж ты?»
«Чулі я, нон панікёр, сілы малё, малё!»
«А ты цераз сілу?» Потішэўшы, сказаў ён: «Знаеш, як аднойчы на фронте было, на Остфронте, куды ты збіралася? Ха, акружылі нас фрыцы у хаце, не выйсці. Б'юць з аўтаматаў у вокны, крычаць: «Рус, здавайся!»
Ну, наш узводны Пятрэнка таксама: «Алес, кажа, капут!» А ротны Белашэяў як закрычыць: «Стой! Не для таго нам зброю далі! А ну, кажа, прарывацца!»
Эх, выскачылі мы ўсе разам у дзверы, як ударам з аўтаматаў і пад плот за вуглы. І што ты думаеш, вырваліся?
Пяцёра, праўда, палеглі, Белашэяў таксама, але ж чацвёра уратаваліся.
Джулія маўчала.
«Дык што, пайшлі?»
«Ах,
ну якога чорта маўчыш, а?»
Здрыгануўшыся ад сцюжы, пачаў ён траціць цярпенне.
«Замерзнеш жа, дурніца!
Варто было утекать, столько лезть под самое небо, а?
И она молчала.
За что тогда хлопцы себе узорвали той бомбой, каб хоть кто-нибудь уцелел, а ты уже искисла.
И он скочил, отчуваючи, что до нутра промерз, на гэтым ветры заходил по стяжине, на шэрым посыпе отбилися тьмяные следы его босых ног. Добра яшчэ, что не было морозу, але под ранок мусить подморозить, и тады яны тут пропадуть. Иван рашуча спынился ля Джулии. «Дык не пойдешь?»
«Но, Иван,
ну, як хочешь». «Пропадай!» — со знарочистой быяковостью сказал он и змрочно потребовал. «Давай, клумпес!»
Яна слабо заворушилася, выняла с колодок ступни и от стюжи поставила их одна на одну.
Ён одразу насунул на свои калелые ноги гэты несамовитый обуток, у яким еще таилося яе тепло. «Скидай эту журку!»
Яна послухмяла, зняла из куранку. Ён рашуча напяў яе на свои широковатые плечи, захинулся. Одразу стало теплей.
Робячы гэта, ён адчуваў, што між імі назаўжды нешта рушыцца, што нельга так ставіцца да жанчыны. Але ў яго цяпер прарвалася злосць да яе. Здавалася, што яна ў чымсьці ашукала і яго, заўпарцілася, і таму Івану міжволі карцела пакараць яе. Лаючыся ў думках, ён, аднак, адчуў штосьці ніякаватае ў душы. Расставанне гэта нечакана аказалася да недарэчнасці няёмкім, і ён стараўся заглушыць гэтую няёмкасць злосцю. Толькі ўсё ж дзяўчына ў чымсь мела рацыю, у чымсь быў несправядлівы ён. Хлопец адчуваў гэта, і злосці ў яго не хапала. Надзеўшы ту журку, ён ступіў два крокі на сцежцы, павярнуўся да яе. «Што ж, бывай!»
«Чао!» Сцяўшыся на камені, ціха і зусім абыякава сказала яна.
Гэтае слова адразу нагадала яму іх сустрэчу учора і той радасны бляск у яе такіх зіхатлівых вачах, які здзівіў яго ў лесе, і яе безразважную смеласць пад носам у немцаў і поўнай улюбёнасці нейкай шматзначнасці позіркі ў дарозе. Івану стала зусім нядобра. Гэтыя былі не жаль і не спачуванне. Нешта
Защемело в ягоном сумленні, хоть ён ни в чим не мог попракнуть себе, як нічим не был обовязаний ёй. «Не-не», — сказав ён себе, глушачи тую щемливость, — «так лепей, одному зручней». Гэта ён ведаў с самага пачатку, яму не трэба было звязвацца з ёю. Цяпер у яго калодкі на нагах, на плячах тужурка, крыху хлеба, на аднаго гэтага хопіць даўжэй. Ён будзе яго эканоміць па 100 грамаў на дзень. Адзін ён выцерпіць усё, пяройдзе хрыбет, ён не можа не перайсці, калі б нават давялося лезці па пояс у снезе. Яму трэба ў Трыест да партызан. Навошта было звязвацца з гэтай дзеўкай? Хто яна яму?
Ён таропка ўзбег на круцізну, быццам уцякаючы ад думак аб ёй, пакінутай унізе, але ўсё не могучы адолець прыкрасці сваіх адчуванняў. Нешта падспуднае ў душы жыло іншаю логікай, ногі неўзабаве замарудзілі крок. Ён азірнуўся раз, другі, яна ледзьве прыкметнаю плямкай усё сядзела на схіле, і яе пакорлівая бездапаможнасць перад яўнай пагібеллю раптам зрушыла, скрышыла ўвесь нядаўні ягоны намер. Іван, сам таго не жадаючы, павярнуўся і, заляскаўшы па сцяжыне калодкамі, пабег уніз. Джулія, учуўшы яго паблізу, здрыганулася і спалохана ўскінула галаву.
«Іван?»
«Я...» Яна, відаць, нешта заподозрила і насцярожилася.
«Почаму?»
Ён, не адказваючы, скинув ту журку. «На! Надявай!» Усё не устаючы з месца, яна хутенька захінулася ў ту журку, ён, памагаючы, прытрымліваў рукавы, і калі яна управілася, тузану дзяўчыну за локаць. «Іди сюды!» Яна ўпарта адхіснулася, вырвала локаць і застыла, як бы баючыся яго рук. З-пад бровав строга зірнула ў яго твар. «Іди сюды!»
«Но!»
«Ат! Но мне яшчэ!» Ён адным рыўком упоперак абхапіў яе дрыготкае тоненькае цела, ускінуў на плячо. Яна рванулася, затрапятала, як рыба, забілася ў яго руках, нешта загаманіла, а ён, не зважаючы на гэта, закінуў яе за спіну і ўхапіў пад калені рукамі. Яна раптам перастала біцца, заціхла, каб не ўпасці, таропка ашчаперла яго за шыю, і ён адчуў на шчаце яе цёплае дыханне і пякучую кроплю, якая заказытала пакацілася па шыі за ягоны каўнер. «Ну, ладна, ладна, як-небудзь, як-небудзь!» Яна, сцішыўшыся, прыціснулася да яго шырокай спіны і задыхнулася. Ён і сам задыхнуўся, але не ад ветру, ад нечага незнаёмага, уладарна лагоднага, вялікага і надзіва бездапаможнага адначасна, што захліснула яго. Нядаўні намер пакінуць яе цяпер аж спалохаў яго, і хлопец, цяжка загрукаўшы калодкамі, рушыў у гору. уже густо обсыпав голый камянистый дол. Колодки слезгали по стежце, и на крутых мястинах, каб не звалиться с ношею, Иван старался идти боком, як лыжник, подымаючися на схил. Спочатку ён не отчувал тяжару яе маленького тела, трохи подтрымливал его под колени, и, угнувшися, с незразумелым запалом лез у гору. Але неузабаве ён отчув, что трэба спыниться, выпростаться, уздыхнуть, грудям вельми не хапало паветра. Правда, ён угрэўся. Разгарачанаму телу ні па чым стаў зусім азвярэлы вышынны ветер, унутры таксама ўсё гарэла, гаркота ад стомы раздзірала лёгкія. Мусіць, перавал бы ўжо блізка, бо пад'ём патроху выраўноўваўся, сцяжына лезла ўжо без крывуляк па голым, дужа заснежаным скалістым узлобку. Справа высілася нешта стракатае, пэўна, шэрая грамада той меншай вышыні. Значыць, яны дабіраліся да седлавіны. Вецер, аднак, шалеў ад лютасці. Навокал быў нябачны гіганцкай трубе, гуло, стагнала, звінела, хоць звінела, магчыма, ў вушах. Мароз, напэўна, тут помацнеў, ад сцюжы болей за ўсё дапякала рукам і каленям. Добра яшчэ, што не было макрэдзі. Крупчасты снег не асядаў на вопратцы. Вецер балюча сек ім па тварах і з вялізнаю хуткасцю нёсся далей. Горы гулі і стагналі. Трэба было адпачыць, але Іван адчуваў, што калі ўпадзе ў снег, то, напэўна, болей ўжо не ўстане. І ён валок Джулію так гадзіну ці болей, маленькімі крокамі патроху, узнімаючыся па пятлястай сцяжыне. Джулія ўвесь час моўчкі тулілася да яго. Пальцы яе на ягоных грудзях часам уздрыгвалі, ён добра адчуваў гэтыя рукі таксама, як і ўсё яе цела, ягоную цеплыню на спіне. І дзіўная рэч, не зважаючы на стому, на нядаўнюю сварку і сваю злосць, яму было добра. Каб толькі болей сілы, ён згодны быў бы несці яе так, прытуленую і пакорную. Далёка, далёка. Калі ўжо сталі падкошвацца ногі, і хлопец спалохаўся, што ўпадзе, побач з снегавой мітуслівай шэрані выплыў нейкі чорны скальны абломак. Іван адразу збочыў са сцежкі і, коўзаючыся калодкамі на камянях, скіраваў да яго. Джулія маўчала, цесна тулілася шчакой да яго шыі. Ля каменя Іван павярнуўся і прысланіў да яго дзяўчыну. Рукі яе пад яго падбародкам разняліся, плечы адчулі сябе вальней, і толькі тады ён зразумеў, якая яна ўсё ж цяжкая. «Ну, як ты? Замерзла?»
«Но, но!»
«А ногі?»
«Та!» – тихо сказала яна. «Ногі, ногі, та!» Потым яна выглядала неяк надзвычай для свайго характару прыціхлай, нібы вінаватай перад ім у чымсьці,
Ён адчуваў гэта, і яму хацелася нейкай дабратою, ласкаю супакоіць яе. Толькі вось лагоднасць дужа не ішла з ягонай душы, бы засохла там, і знешне у адносінах да дзяўчыны ён па-ранейшаму быў дужа стрыманы. Не паварочваючыся да яе тварам, ён намацаў рукамі яе ногі. Яны былі дужа зызлыя, нібы падпухлыя і дужа сцюдзёныя, сцюдзянейшыя за яго пальцы. Ад ягонага дотыку яна ціха войкнула і тузанула іх да сябе. Так нельга! Давай сюды!» Яна, відаць, не зразумела, а ён крыху зручней пасадзіў яе на скале і сабраў з долу прыгаршы снежнай крупкі. «А ну, давай, патрэм! Но! Давай, чаго там, но!» Нязлосна, але настойліва сказаў ён, згроб адну нагу, зашчаміў яе між сваіх калень, як гэта робяць кавалі, падковаючы коней, і стаў церці снегам. Джулія завойкала, заенчыла, тузанулася, ён засмяяўся. «Ну што ты, шчыкотна, а, шчыкотна?»
«Полна!»
«Пацярпі трошкі, я ціха!» Стараючыся як мага ашчадней, ён трохі адцёр адну яе маленькую, нібы дзіцячую ступню, потым узяўся за другую. Спярша дзяўчына стагнала, войкала, але ўрэшце прыціхла. «Ну, як цёпла?» – запытаў ён, выпростваючыся.
«Тепло! Спасибо!»
«На здароўе!» Яна ухутала ногі поламі з куранкі, а ён, на хвіліну прысланіўшыся спіною да настылага каменя, утаймаваў крыху дыханне. Але ў спакоі адразу стала холадна. Вецер лёгка пранізваў яго тоненькую куртку, якая зусім не трымала цяпла. «Хлеба хочаш?» – запытаў ён, успомніўшы іх ранейшую размову ўнізе.
«Но!» Адразу ж адказала яна. «Но! Джулія, но, хлап! Іван, эсэн, хлап!»
«Так! Тады пабіражом спатрэбіцца!» Сказаў Іван. Адчуваючы, што мерзне, ён з вялікім намаганнем прымусіў сябе ўстаць і падставіў спіну дзяўчыне. «Ну, бярыся!» Яна моўчкі, але з гатоўнасцю абхапіла яго за шыю, прытулілася, і яму адразу стала цяплей.
«Іван!» – ціха праз вецер сказала яна, дыхнуўшы цяплом у ягонае вуха. «Ты вундэшэн!»
«Які там вундэршон?» Аднак яна, відаць, трохі асвойвалася ў яго на спіне, вярнула сваю настойлівасць, асмялела, адчуўшы яго добрасць да сябе, і пытала.
«Руссо алес, алес вундэршон, да?»
«Да», згаджаўся ён, бо размаўляць аб сабе не прывык. Да таго ж сцежка здавалася вось-вось гатова выраўняцца. Ішлі апошнія метры пад'ёму, і ён хацеў аддоліць іх як мага хутчэй.
«Правда, Іван хотел пугат Джулія, да? Іван добро сад!»
Ён ніякавата усміхнуўся ў цемры і з упэўненасцю, у якую гатовы быў сам паверыць, сказаў: «Ну, ведома ж!»
«Тяжело, да?»
«Не, што ты, як парушынка!»
«Что є то? Парюшынка!»
«Ну, пушок! Ну, такая маленькая-маленькая пушынка!»
«Є то мало-мало!»
«Ну?» Ён ішоў па сцяжыне, якая добра значылася сярод прысыпанай снегам шэрсці. Ягоною шыю невымоўна лагодна казытала ззаду яе цеплаватае дыханне. Гнуткія, тоненькія пальцы яе раптам пагладзілі яго па грудзях, і ён аж здрыгануўся ад гэтай нечаканай пяшчоты.
«Ты научит меня говорит свой язык?»
«Беларускі?»
«Я?»
Ён засмяяўся. Такім незвычайным тут здалося яму гэтае пытанне. «Абавязкова!» Сказаў ён жартоўна. «Вось прыйдзем у трыест і пачнём!» Гэтая жартоўная думка раптам узняла ў ім цэлы рой незвычайных радасных адчуванняў. Няўжо і сапраўды ім пашанцуе дабрацца ў трыест да партызан? Эх, калі б гэта здарылася, яны б не рассталіся. Яны б пайшлі б у адзін атрад, яна стала б для яго роднаю і блізкаю. Як гэта важна на чужыне! Родны, свой чалавек побач. Ён толькі цяпер стаў адчуваць яе ласкавую прыхільнасць да яго, і яна не здавалася яму нежаданай або залішняй. Ён адчуў, як знябыўся за вайну ў адзіноце. Салдацкае таварыства было ўсё ж з інакшай катэгорыяй адносін. Між імі нарадзілася нешта сястрынскае, нават мацярынскае. Тут не трэба было ні слоў, ні ўчынкаў, адно толькі пачуццё блізкай суладнасці напаўняла яго шчаслівасцю. Яны ўвайшлі ў седлавіну. Схілы вяршынь ужо высіліся па абодва бакі. Сцежка трохі паднялася яшчэ і скіравалася ўніз. У шэрай начной цемені, мільгаючы, сыпаў рэдкі дробненькі сняжок.
«Перафаль!»
– страпянулася на спіне Джулія.
«Перавал, ага».
«О, Мадонна!»
«Ну, а ты казала капут!»
«Ну, бач, дайшлі!» Ён спыніўся, нагнуўся, каб паддаць яе вышэй, але яна рванулася з яго спіны.
«Чулі я сам! Грацыя! Данке! Спасібо!»
«Куды ты, босая, сядзі?
Но сідзі! Іван устал!»
«Ладна, згары ж лёгка!»
Ён не пусціў яе ногі, і яна зноў ашчапірыла яго шыю, мацней прыпала шчакой да яго няголенай, шорсткай сківіцы і пальцамі намацала такі ж шорсткі падбародак.
«О, Рыччо, еш колуча!»
«У трыесте паголімся!»
«Трыесте!» «Трыесте, партыджано Трыесте, Іван, чулі я тедескі? Тр-та-та-та, фашысто, сволоч!»
Казала яна, і ён з прыцьмелаю усмешкай слухаў, старанна выбіраючы дарогу. Аднак ісці ўніз было не намнога лягчэй, чым у гору. Калодкі часта слізгалі, ад пастаяннага напружання хутка пачалі ныць калені. Грудзям, праўда, стала вальней, ногі самі неслі ўніз, і хаду трэба было замаруджваць. На гэта ішло нямала сілы, і Іван рашыў не стрымлівацца. Дзе хуткім крокам, дзе і подбігам, Ён шпарка сігаў па сцяжыне, сям там прыпыняючыся, і Джулія на яго спіне аж палохалася. «Ой, ой, Іван!»
«Нічога, нічога, трымайся!
Ой, ой!» Вецер тут, аднак, чамусьці стаў меншы. У гары і навокал быццам пацішэла. Ад таго, напэўна, здалося, што і пацяплела. Куды вяла сцежка і што іх чакала наперадзе, убачыць, аднак, было нельга.
Шановныя слухачы, прагучалі старонкі аповесці Васіля Быкава «Альпійская балада», выканаўца артыстка Маргарыта Захарыя.